Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi għor flimkien miħaj għuni fuq Campus 103.7 fejn għal-din s-sija li ġeja għana nisimaw s-sijas minn Malta s-seklu 21. Jgħu s-sija s-sijas ta' bħalissa, mużika għal-lum. Ull-lum niftuħa l-grupp skalt ta' għom jisimaw il-President.
Kmini masset xemx beċ fuq għart li ma narafix Tarma klijo, tarma li missu l-irxix Stress konċentrat Politika tmarrat l-imħuħ tal-nis Rabja u rrida l-bidla t-istit U min sejwa fil-borma billi t-fu Torna kul meċxej min seriku Peppi mur, nota tajba l-futur Falkulania b'kadenza, kapo prima eccellenza Meċxiju Aċiek muċu, ċed liħat muħajku Bumil ta' konfidenza, ċed li ta' trasparenza Da' susku President Danu l-moment jiddetermina l-kurrenta l-istoria Tal-president li għalif meċ president fil-memoria Le-le-le
Ġa smajtu, votu nanmu, dal-kontest, peppi jidla, bruħu ġismu, preparat, kaut u lest. Jaħleb l-ilda u ta' madwaru, li ser dejjem ikun onest. Għalih din sfida, mux bizbiru, il-sakrifiċu, l-isbaħġet. Il-president, tijaj tijek tana, u taħħom il-Maltin, tal-konsiljus li jen temuna, u ta' demna laħwa, dawk lawċin. Tal-ħabsinu l-immigranti, li mistu xlubna, kultantħin. Tal-ignorant u l-esuberanti, tal-rux tal-bacċu ta' taffin. Tajba l-futur Tal-kulania b'kadenza Tal-kapo prima eccellenza Imeċxiju Aċiek muxu ċed liħat muħajku Bumil ta' konfidenza ċenju ta' trasparenza Da' susku Il-president Il-president
Rubskald bis-silta tagħhom il-President il-qawna għall-programmi oħor flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn dan il-programm ixxandar kull nhar ta' ħamis fil-sitta ta' flaxija u nhar isib fis-satejn ta' wara nofsinhar. Wara li oħra fuq radio sew l-FM kif ukoll bid-DAB sibuħ permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Il-programm huwa maqsum fi tliet partijiet, fl-ewwel parti nsemgħukom diski li ħarġu dan l-aħħar, bħal din li għandna kien ftaħna biha mingħand il-grupp Skalt il tagħhom jisimha' il-President kif għadna, u fit-tieni parti jiena nlaqgħakom ma' kurżità xi ħaġa forsi xi ftit mhux tas-soltu li għandha dejjem x'taqsam mal-xena tal-mużika lokali. Ibed fit-tielet u l-aħħar parti jiena nintroduċilkom l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa ieħor. Minant Andre Cavalleri, ma niċu għal jihdak daqs minnawn u nofsija forsi ftit aktar minnek, issa nkomplu nisimaw aktar diski illi ħarġu dan l-aħħar u ġdida ta' Michael Azzopardi, issa li tħallna f'Diċembru, jisima' Miliet minn Artiżjin.
Memori tal-meri u nbahti me ta kon tad ni zair Lejtum nafse fik Ima lumin air mistia Nista sik edhe tafse fia Amin plista regalia
Mellit minnart iżgina mek minnant Michael Azzopardi u nistanajdu li anka bisaħta ħadin uffiċjalment waqt dawn il-programmi fl-imkimi għaj Tony Sant fuq Campus 103.7 iftaħna l-mużika għall-istaġun tal-Mellit. Illum ma nix aktar minnom dawn imma sa naraw xiġri fil-programm li jmiss. Għankomplu baktar diski ġodda li ħarġu fl-ħar jiem din minnant Brian Farrugia illi ġibid l-attenzjoni għalija u għastess fakarkom li tistaw tamlu kuntat miħaj permezz tal sit personality għaj fuq tonysant.com jon kellek mux permezz ta' dik il-websajt sbun ukoll permezz tal Facebook jew l-Instagram u anka fuq dak li safti tazminilu konna seħlu Twitter min għadu jagħmel kuntat miħaj. Ma insomma, ta' Brian Farrugia jisimha Warda Ħamra minn ġol ġinien.
Ħajti kienet spiċċat bla valur u tlam kien jidher sew il-futur ma stajċ insib ħajta kemm alla biss jaf kemm kelli ġeħen il-jilim ajjem b'nar b'nas flus inħarbat bla mannati kas grukwara liħor biex inta filu ġieħ Ma stajċ insib mistri Sakem fħajti jien tfaċċajt Mill-ewwel intu ngħid Li inti kellek tkun Warda ħamra minn ġol ġnien Jien mod l-għamam bidlu ġran tbih Kollox loġieħ Ta' dan grazzi li lek irrit najt Bidla kbira fħajti jinkont raħajt Flinkin tħarna u kejna Min elġraja għaddejna Imma l-jum wassa l-jum Li fejn zittijajt kum Tonight, the end of the night, the end of the night,
Warda ħamra minn ġol ġnien it-tielet, s-silta bil-Malti li għanna fil-programm l-lum, f'din l-ewwel parti fejn sabakom diski illi ħarġu dan l-aħħar. Għandi żewġ silti oħra l-lum f'din il-parti ma nabdu waħda minnhom. Bil-Malti u nkellem somma mhux eżatt, din li ġejja għandha parti minna bil-Malti u torbot anka ma xi ħaġa fil-tradizzjonijiet Malti u fil-folklor Malti. Ħansemmakom din is-silta insemm anke ngħidilkom aktar dwar anka fil-ġimgħa li ġejjin, għax hija maħuda minn album li ġej dal-waqt minn il-grupp Weeping Silence, din isimha The Collector.
Life.
ċensa l-mewt hija l-karattru mill-folklor Malti li hija marputa miegħu din is-sultan The Collector mingħand il-grupp Weeping Silence u kif għadtilkom l-album tagħhom qed nittamaw li ġej tal-waqt u nkun nistanka forsi nsammakom aktar siltiet minnu fit-tielet parti tal-programm imma mhux illum illum għandna lill-Andre Camilleri. U qabel niġu għalih però tajjeb li l-ewwel ħaġa intemmu l-ewwel parti qabel ma ngħaddu anke għat-tieni parti u llum recording live mill-Corner House Studios se nagħlqu din l-ewwel parti ta' Dario Genovese tiegħu jisimha Washington Square Park.
Such is life, I'll make sure to get back home in Washington Square Park. If I look around me, I can see the world has changed. Life is for the living, trying to do it all with grace. When it gets dark, such is life, I'll make sure to get back home in Washington Square Park. Dark, such is life, I'll make sure to get back home. And when the wind is hard, I'll make sure we're not apart in Washington Square Park.
Washington Square Park fi New York, għamil zmin, eħxem, u propju fi Washington Square Park, ikku. U minant Dario Genovese, din is-silta u tala l-ewwel parti tal-program flimkien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq campus 103.7. Unduru għat-tieni parti tal-program fejn fit-tieni parti tal-program jingħalqhom ma' kurzita. U l-kurzita l-lum hija b'isem partikolari għanajtek semmejta ħsejjes minn Backstage TV.
Nobody knows what's going on.
tell me how you leave it. Baby, baby, you got me so high. Ooh, 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 ooh. Baby, baby, you got me so high. Ooh, 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 ooh. Baby, baby, you got me so high. Ooh, 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 ooh. Baby, baby, you got me so high.
Linda Bono b'siltati għaw You Got Me So High oħjer il-verżjoni kif rekordjata għal Backstage TV. X'inhu dan? Ħalli ngħidilkom daqsxejn biex wassalni għal dan il-ħsieb tal-kurzita tal-lum f'dan it-tieni parti fl-imkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 għallum. Meta kont bdejt nagħmel il-poddati ta' mużika mod ieħor fuq tonysant.com dak kien xi 18-il sen ilu issa pivot ieħor, waħda mir-raġunijiet li kont ħassejt il-bżonn tagħhom dawk il-poddati kienet illi kien ftit li xejn kienu jinstemaw jidru esponenti mużikali Maltin fuq il-mezzi tax-xandir lokali ħlif forsi dawk assoċjati mal-Eurovision u l-festivals simili tiegħu. Illum is-sitwazzjoni jidher li qed tinbidel sew. Pereżempju, jiena nħobb regolarment insemmi l-kanal tal-Melita Cable li joffri 24 sija non-stop ta' videos mużikali minn Malta. Reċentament ukoll, pereżempju, ndbaħt illi żewġ stazzjonijiet tar-radju lokali qed jinkludu aktar materjal bil-Malti mod regolari fil-playlist tagħhom. Ħaġa sew din. Xi ħaġa oħra li laqtitni partikolarment allura hija din is-sensiela ta' kuljum, tal-anqas jekk fim sew din tixxandar kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa, fuq Television Malta minn Gordon Bonello fejn jintroduċi verżjonijiet live ta' kanzunetti relattivament riċenti minn esponenti Maltin, bħal propju dan di Linda Bono li semmajtkom diġa, u il-verżjoni li se nisimgħu issa minn dan il-Backstage TV hija ta' Stronger mingħand Krista Shujak.
Life is full of challenges, some of which will be hard. Can feel the wind blowing against me, it won't be able to pull me apart. Battle the storm from dusk till dawn with all my might. Oh, we'll be better. Because I am stronger. Oh, we'll aim higher. I will get brighter. And just like a warrior, the world I will conquer. Because I am stronger. I will stumble upon struggles. Maybe slow me down, but I will overcome them, finish the race, pass the finish line. battle the storm from dusk till dawn with all my might. Oh, it'll be better. I will rise or I will end up a winner because I am stronger. Oh, we'll aim higher. I will get brighter and just like the warrior I thought I would conquer because I am stronger. Lessons to be learned, mistakes to be made, and walk the path of life. I will be better, I will grow wiser, I will end up a winner because I am stronger.
Krista Xuja kull-kanzunetta taħħa Stronger li smajni għad diversi drabi għad din is-sensiela ta' programmi fl-inkwimija Tony Santa unek fuq Campus 103.7 ta' ħarġet oriġinarjament. Issa smajna din il-verżjoni mill-Backstage TV fejn il-produzzjoni hija ta' Gordon Bonello jidherli permezz ta' Television Malta. Oħra minn dawn, mus-sens ma' kom nejn oħra minnhom, fil-fatt din li ġejja issa smajni għan bosta drabi mill-inqas erba' darbiet żgur din is-sensiela ta' programmi unek fuq Campus 103.7 għax hija waħda mill-favoriti anke tagħkom mingħand Kim Pepe din hija Armir.
Da 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 da
Versjoni xifti differenti tal-kanzunetta popolari ta' Kim Pepe, Armir. U biex nalqu din it-tieni parti tal-programm fil-kwimija Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn nfakkarkom li dan il-programm isibuha kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija jew inkella kull nhar ta' sitt fis-sattejn ta' waru nofsinhar u bad aktar tard permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew inkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com għażilt illi nsemmakom din mingħand Kirsten Graham jisimha Close to Home.
It's been a while since we've been here, like a star we used to shine. And now I've hurt you, made you cry. I've lost it all when you were mine. Somehow I know that we will stand up so. And you will catch me when I fall. Don't let me go. I wanna keep you close to home. Come, stay with me. It's how we're meant to be, yeah. And girl, I know that you're the one. Your love for me is hard to find, and now it's written in the stars. But I just hope that you don't mind. Somehow I know that we will stand up so. You will catch me when I fall. Oh, don't let me go. Wanna keep you close to home. Come, stay with me. How I'm meant to be.
It's how I'm meant to be.
Close to Home minant Kirsten Graham ġibna fit-tmiem din il-tieni parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Kuna qegħdin nisimgħu siltiet minn Backstage TV kif huma interpretati mill-kantanti live fl-studios biex jidher dan il-programm anke fuq Television Malta. Għażilt li nsemmakom erba' minnhom, però hemm diversi oħra illi jsibuhom mhux biss permezz tal-ħolqa li għamiltilkom fuq il-website tonysant.com għal-YouTube, imma wkoll permezz ta' Television Malta. Segwar, programm li joffri anke varjetà u divertiment b'modi oħra, apparti l-mużika. Proset Gordon. Fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm għandna issa ngħaddu għal dak li huwa l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Stoner Rock ta' Andre Camilleri. Ain't Going Back mill-album Stoner Rock ta' Andre Camilleri tiftaħ din it-tielet parti tal-programm flimkien minn Tony Sant illum hawnhekk fuq Campus 103.7 l-album tal-lum l-album tal-ġurnata u għaż dan Stoner Rock ta' Andre Camilleri mela kif għadtilkom dan huwa id-disa album ta' dan il-kantawtur Malti Awstraljan iva ħareġ tmien albums oħra fl-aħħar 11-il xahar ta' din is-sena u diġà ħabbar illi se jgħorru ieħor bil-aħħar tas-sena. Ankomplu nisimgħu allura aktar minn dawn is-sultijiet mill-album Stoner Rock ta' Andre Camilleri din jisimha Never Will. Andre Camilleri mill-album tiegħu Stoner Rock u smajna s-silta Never Will. Ej, il-ġimgħa li għaddiet waqt dan il-programm semmajtkom diġà silta minn dan l-album Stoner Rock ta' Andre Camilleri x'għad għalli li joġbitu ara ħin ġodoqa din jisimha Too Stoned to Get High.
Yeah.
Two Stone to Get High minant Andre Camilleri mill-album tijaw Stoner Rock fu Campus 103.7 fl-imkien miegħi Tony Sant fejn għan nilta' kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u nhar s-sir fis-satin ta' One of Scenario. Dan il-programm isbuħ ukoll permezz tas-sita Campus 103.7 kif ukoll il-website personali tijaj fu tonysant.com fejn hemm mod mill-aktar faċli anke biex tagħmlu kuntatt miegħi u nupiġir meta nisimgħu ngħidkom semmija u segwaġi ta' din is-sensiela ta' programmi b'mod partikolari meta jkun hemm xi ħadd li jiġbidli l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi tkun se tħarbitli biex anke ninkludiha jew nikkunsidra lanqas li dinkludiha f'din is-sensiela ta' programmi. Oħra mill-album Stoner Rock ta' Andre Camilleri, nisimgħu Don't Let It Drive You Mad. Andrea Camilleri mill-album tiegħu Stoner Rock u s-silta Don't Let It Drive You Mad. Arribna lejn tmiem il-programm għallum, qabel ma nħallikom għandi ċans li nsemmakom anka oħra minn dan l-album Stoner Rock ta' Andrea Camilleri. Din isema Until You Can't Go No More. Until You Can't Go No More mill-album Stoner Rock ta' Andrea Camilleri ġibna f'tmim ta' programmi or flimkien minn Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 għallum ukoll. Il-programm jintemm hawnhekk imma aħna niltaqgħu appuntament għal programmi or għal dejjem permezz ta' Campus 103.7 l-nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, jumkinha s-sib fis-satin ta' wara nofsinhar. U jek preferu flok tisimaw fuq radio tisimaw mwoti uħor, il-program sibuħa permess ta' sit ta' Campus 103.7 kif ukoll il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Se kemm nirġgħu nilta' għaw darb'oħra, jiena bħaddej minn qalbi, nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.